Россия президенты Владимир Путин хөкүмәткә барлык мәктәп укучыларының һәм булачак беренче сыныф укучыларының ата-аналарына һәр бала өчен бер тапкыр бирелә торган 10 мең сумны август аена кадәр түләргә кушты. Искәртеп узабыз, бу түләләр турында Россия президенты федераль җыенга юлламасын игълан итү барышында белдерде. Җәйге каникулларда Татарстан укучылары һәм студентлары өчен 183 меңнән артык юллама бүленәчәк. Шул ук вакытта аларның бер өлеше бюджет акчалары хисабына түләнәчәк. Авыр тормыш хәлендә калган 10810 бала бушлай ял итү мөмкинлеге алачак. Барлыгы бюджеттан 56 мең юллама тулысынча түләнә. Бу максатларга 564 миллион 400 мең сум бүлеп бирелгән. Мәктәп укучылары балалар сәламәтләндерү лагерьларына, шул исәптән палаткаларына Краснодар крае, Кырым һәм Мариелга китәрләр дип планлаштырыла. Шәһәр яны лагерьларында, шулай ук Кара диңгез яр буйларында һәм Сәләт форумында профилле сменаларга бару мөмкинлеген 20911 сәләтле бала алачак. Бу олимпиадаларда, иҗади конкурсларда, спорт ярышларында җиңүчеләр һәм призерлар. Моннан тыш, хезмәт һәм ял лагерына 12 мең юллама республика укучыларына, тагын 5 мең студентка тапшырылачак. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән, тернәкләндерүгә мохтаҗ балалар һәм башкалар да ял итә алачак. Быел Татарстанда сәламәтлек саклау ил күләм проекты буенча 7 төбәк проекты гамәлгә ашырыла. Аларга 2 миллиард 500 миллион сум юнәлдереләчәк. Балаларга медицина ярдәме күрсәтүнең заманча инфраструктурасын булдыруны да кертеп, балалар сәламәтлеген саклауны үстерү төбәк проекты кысаларында быел Казанда балалар онкологиясе һәм гематология үзәген кулланышка кертәчәкләр. Республика клиник онкология диспансеры өчен онкология аурулары белән Күрәш төбәк проекты буенча онкология аурулары белән чирләүчеләргә махсус диагностика җиһазлары сатып алачаклар. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив белешмәләре буенча бүгенге көндә республикада сабан культуралары 584800 гектар мәйданда чәчелгән, ягъни барлык планлаштырылган мәйданнарның 33%-ында. Чәчү эше республиканың барлык районнарында да башланып китте. Алдынрак тотынган районнар язгы чәчүлек мәйданнарының яртысыннан күбрәгендә эшен бетергән. Мәсәлән, Зәй һәм Нурлат районнарында пландагы мәйданның 69%-ында чәчелгән. Аксубайда бу күрсәткеч 60, Тәтештә 57, Ютазыда 56, Минзеләдә 54. Азнакай, Бүгелмә, Чирмешәндә сабан культуралары үсәргә тиешле мәйданнарның яртысында чәчү эшләре үткәрелгән. Шул ук вакытта чәчү күләме буенча алдынгылар рәтендә Нурлат һәм Зәй әлеге район аграрийлары 29-30 мең гектар мәйданда чәчү эшләрен башкарган. Азнакай, Аксубай, Буа, Минзелә, Тәтеш, Чистай районнарының һәр берсендә чәчелгән мәйданнар күләме якынча 25 мең гектар тәшкил итә. Исегезгә төшерәбез, республикада сабан чәчүен быел 1 миллион 766 мең гектар мәйданда үткәрү планлаштырыла. 8 май көнне Шүпрәле районының Иске Шәймирза авылында 1966 елгы чыгарылыш укучыларының очрашуы була. Аны Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексының ветераннар советы президиумы үткәрә. Әйтергә кирәк, әлеге елда мәктәпне тәмамлаучылар 10-11 сыныфны яңаша механизатор һәм сыер саучыларны өстәмә әзерләү буенча максатчан программа нигезендә укыган. 8 май көнне булачак очрашуда мәктәпне тәмамлауга 55 ел тулуга багышланган чаралар, чыгарылышның 50 еллыгына һәм мәктәпнең 100 еллыгы уңайыннан әзерләнгән Кыңгыраулы мәктәп еллары китабын тәкъдир итү һәм мәдәни программа каралган. Очрашу көндезге сәгать 11-дә башлана. 1 майдан Казан паркларында фонтаннар эшли башлады. Алданрак Акчәчәкләр бульварында һәм Горький Әмәт урманында фонтаннар кабызылган иде инде. Ә бу көннәрдә аларны Ляцкой бакчасында, Тинчурин исемендәге паркта, Крылья Советов паркында, Горький исемендәге паркта эшләтеп җибәрделәр. Түбән Кабан күлендә 32 метр биеклектәге иң зур шәһәр фонтанын якынча 25 майга эшләтеп җибәрү каралган. Исегезгә төшерәбез, Казанда тышкы төзекләндерү комитеты балансында 29 фонтан исәпләнә. Аларның 24-е быел җәй эшләячәк.